Då var den igång. Ja, troens kamp. Teksten som vi skal lese for i dag, det står i Hebreerne, kapittel 12, og vers 1-3. Det de versene som vi skal gå ut ifra i dag. Hebreerne 12, vers 1-3, der står det slik. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Det er jo slik at enhver kristen også stender midt i en kamp, sant? Og for å beskrive kristenlivet, så blir det ofte brukt et bilde på, av et langdistanseløp, sant? En sånn, et løp på en distanse som oss alle må fullføre og utholde. På den distansen så vil vi møte på motbakker og utfordringer, og ting som holder oss igjen, og ting som gir oss ny energi og en ny giv, sant? Kristenlivet, det er en kamp. Og midt i denne kampen, så er det en ting som spesielt får overtak i oss. Som ofte får overtak i oss. En ting som slakker oss ned, og som kan få oss til å vakle. Og den ting, det er tvilen, sant? Tvilen. Og det er tvilen jeg skal handle mye om i dag. Tvilen. Og vi tviler alle, sant? Og det kan kanskje være godt å vite det når det er tvilen tar oss. At det andre også sliter med tvilen. Det aller fleste kristne, de sliter med tvilen av og til. Og det kan kanskje være lettere å godta også. Og vite at andre også sliter med det samme problemet, da kan det bli lettere å godta det, sant? Men skal oss godta det? For det er sant at alle tviler. Men vi trenger ikke å bruke det som en unnskyldning for å gjøre det heller. Kanskje oss heller burde prøve å ta et oppgjør med tvilen. Og når det tvilen kommer, så har oss alle våre grunner. Og før jeg leser hva han Karl Olof Rosenius sier om årsak til anfektelse, så må jeg bare innrømme at jeg måtte spørre meg Karl Arne, jeg måtte inn på datamaskinen og google anfektelse for å finne ut hva i alle dager det var for noe. De fleste av dere vet det kanskje, men jeg fant ut at det ville vært lurt å vite hva anfektelse var når jeg skal snakke om anfektelsen sin plass i trua. Men jeg har i hvert fall funnet ut at anfektelse, det kan være en tanke som volder opp til indre uro i oss. Eller et sånt samvittighetsnag inni oss. Som brygger fram en tvil på vår egen tro, og tvil på vårt eget kristenliv. Og i anfektelsen så kan jeg spørre oss spørsmål om sånt, som, er jeg egentlig en rett kristen? Gjør jeg det som jeg skal? Er jeg egentlig frelst? Kommer jeg til himmel når jeg dør, eller er jeg fortapt? Sant? Hvordan kan jeg være sikker? Sånne ting kan man spørre oss selv om mange andre spørsmål i anfektelsen. Men hvor kommer anfektelsen fra? Og da skal jeg lese dette her som han Karl Olof Rosenius har sagt. Det som oftest forstyrrer vår fred og gir oss de største anfektelser er for det første vår synd. For det andre er det tvilen på vår egen oppriktighet og om vi har en sann omvendelse. Men Paulus sier, vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, mens vi enda var fiender. Romerne 5:10. Mens vi enda var fiender, altså ikke den dagen vi ble omvendt og ble Guds venner. Ved hans sønns død, altså ikke ved vår omvendelse, anger og tro. Hele verden, altså også jeg, hvordan jeg så enn er, ble forlikt med Gud ved hans sønns død. Bare jeg kan tro dette, altså tro på en nåde som er til, før jeg tror den, og tro at jeg i samme øyeblikk som hjertet griper, eller i det minste lengter etter å kunne gripe Guds nåde, straks er rettferdig og salig. Hvilken forunderlig salig fred er ikke dette i stand til å gi meg, når jeg anfektes ved tanken på om jeg har en rett omvendelse? Dette har Rosenius sagt om årsak til anfektelse. Og jeg vet ikke om dere er, hvor skarpe dere er, men når jeg las dette første gang, så klarte jeg å fordøye alt dette og forstå det sånn som der. Så jeg skal prøve å ta en liten sånn gjennomgang på hva det var han egentlig sa. Det er altså snakk om hvor det er tvilen kommer fra. Hva er det som gjør at anfektelsen oppstender i oss? Hva er årsaken til anfektelse? Og den første av to grunner som Rosenius nevner, det er synd, sant? Det som oftest forstyrrer vår fred og gir oss de største anfektelser, er for det første vår synd. Og det er vel ikke tvil om at tvilen på vår egen tro, tvilen på vår egen kristen liv, den kan komme på grunn av synda i livet vårt. Er jeg en rett kristen? Gjer jeg nok? Strekker jeg til? Det var i stor fare disse papirene som jeg fikk. Mon jeg kan nå det skjønne land som snubler gang på gang? Slik er det lett å tenke om vår egen synd. For det er så sårbare når det gjelder synda vår. Det skal ikke mye til for å gi oss dårlig samvittighet. Sant? Og i vanskelige tider så blir det enda lettere for oss å synde. Og livet er det gjengen slett ikke alltid på skinne. Sant? Og det er som regel da tvilen kommer. Tvilen kommer sjelden når alt er lyst og lykkelig. Men den kommer gjerne når det butter litt imot. Og slik er det. Sant? Djevelen, han vet hva tid han skal angripe oss. Og hva tid han skal anklage oss. Og jeg hørte en gang en som sa at sinnet vårt, tankene våre, det som foregår opp i hodet vårt, det er djevelens slagmark. Det er der han angriper sånt. Og der er det også lett for å slippe han til. Han vet at oss er elendige og egentlig sårbare i oss selv. Og derfor så angriper han oss der. Og han minner oss på synden vår, så lærer han den tære i oss, og sier han en stor samvittighet. Og på den måten så får anfektelsen en plass i livet vårt. Synden vår forstyrrer freden, og så bringer den tvilen og anfektelsen fram i oss. Det var den første grunnen, synda. Den andre grunnen hos Senius tenker fram, det er tvilen på vår egen oppriktighet og om oss har en sann omvendelse. Og her bruker han dette verset i Romerne 5:10. Der stender det. Vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, mens vi enda var fiender. Altså, så ble hele verden, du og jeg, uansett hvem du er, kristne og ikke-kristne, uansett hvor du er fra og hva du har gjort, alle ble oss forlikt med Gud ved hans sønns død. Det betyr at jeg ble ikke forlikt med Gud den dagen jeg sa at jeg ville tro på han. Og du ble ikke forlikt med Gud den dagen du vendte om og ble hans venn. Mens oss enda var fiender, stod det. Mens oss enda ikke hadde tatt imot Gud. Og det at oss har blitt forlikt med Gud, det er egentlig ganske lite med meg å gjøre. Det er ikke min omvendelse, og det er ikke min anger, og det er ikke min tro som gjør at jeg er forlikt med Gud. Det er kun ved hans sønns død at jeg er forlikt med Gud. Det var Jesus sin død som åpnet veien for meg til Gud. Og det var Jesus, eller uten Jesus, så hadde ikke jeg hatt tilgang til Gud. Og vi kan ha så lett for å tro at det er opp til meg, sant? At det er opp til min tro, det er opp til hvor mye tro jeg har, opp til hvor mye jeg gjør, og hvor rettferdig jeg kan være. Men det spiller ingen rolle. Alt som teller, det er min tro på Jesus. Jeg trenger ikke å tro på meg selv, men at jeg klarer å leve riktig som en kristen, at jeg klarer å gjøre alt riktig, og at jeg klarer å be ofte nok, at jeg klarer å gå ofte nok på møte, og sånne ting. Alt jeg trenger å gjøre, er å tro på Jesus, sant? Tro på det som han gjorde, og ta imot det som han gjorde for meg. Som Marosenius sa, så var nåden til før at jeg trodde på den. Nåden den var til lenge før jeg trodde på den. Og bare når jeg klarer å tro på den nåden, og tro at når jeg griper etter Guds nåde, når jeg tar imot den, da er jeg rettferdig og salig, sier Marosenius. Og stender i 1. Peter 2:23. Han svarte ikke med hån når han ble hånet. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Sier han om Jesus. Og det er godt å vite. Det er godt å vite når anfektelsen tek oss, og når vi tviler på om vår omvendelse er rett, eller om oss kan være gode nok. Så kan vi vite at Jesus, han var god nok. Han levde et godt nok liv. Og at min frelse og mitt forlik hos Gud, det ligger hos Jesus. Og det ligger i min tro på han. Men hvordan skal vi unngå tvilen? Hvordan skal vi unngå anfektelsen på en måte? Hva kan vi gjøre for å forhindre den? Sant? Hvordan skal vi overvinne djevelen og ha sine angrep på oss? Heldigvis så slipper vi å slåss mot han. Den kampen er allerede vunnet. Sant? For det er en som allerede har vunnet over djevelen og synder, og mørker og alle ondskap og all sykdom. Og det er Jesus. Jesus han er på en måte medisinen vår. Og det vi må gjøre, er å vende oss mot han i stedet. Eller når angripene kommer, så må vi gå til Jesus. Sant? Når tvilen kommer, anfektelsen kommer, så må vi gå til Jesus. Vi må gi Jesus den plassen som djevelen vil ha. I hjertet vårt, i sinnet vårt, i livet vårt. Jesus han som er opphavsmannen og fullenderen for vår tro. Og hvis vi kan klare å slippe Jesus helt og fullt inn i livet vårt, og gi han full kontroll over hjertet, over sinn, over livet, da vil han kanskje påvirke oss mer i stedet. Sant? Og så er det så lett for å la djevelen påvirke oss med det som han kaster mot oss. Mens når det kommer til Jesus, så er det litt tregere med å gjøre de tingene som han vil, og følge den veien som han vil at vi skal gå. Og ikke for å snakke når det gjelder hva vi fyller oss med. Jeg vet derfor at jeg er mye flinkere til å fylle meg med de tingene som djevelen helst ser at jeg gjør, enn å fylle meg med de tingene som Jesus vil at jeg skal fylle meg med. Og jeg gikk et år i bibelskole på Australia, på Hillsong som bibelskole der. Og der hadde jeg en rektor som var veldig fascinert av en fyr som heter Smith Wigglesworth. Han var et av rektoren min sine store forbilder. Og han fortalte oss mange historier og brukte mye av det som han hadde sagt når han underviste oss. Og nå forteller jeg litt fritt fra hukommelsen da, men han fortalte oss en gang om han her Smith Wigglesworth at han kunne ikke lese før det at han gifta seg. Og når han gifta seg, så begynte kona hans å lære han å lese. Og det hun kona hans gjorde, hun brukte Bibelen som lærebok for å lære han å lese. Så når han lærte seg å lese, så brukte han Bibelen. Og Bibelen, det var det eneste som han noensinne las. Og Bibelen, Guds levende ord, sant? Det var den eneste tingen han tok inn. Eneste han fylte seg med, det var Bibelen og Guds ord. Og det som var tingen, det var at med han her Smith Wigglesworth, så var det eneste som kom ut av han også. Det var Bibelen, det var Jesus, det var Guds ord. Og snakket med en person som helbreder utallige mennesker, han har også vekket folk opp fra de døde, og han forkynte, og han levde et liv helt og fullt i tjeneste for Gud. Så husker jeg at han, etter å ha fortalt oss denne historien da, om han fyren, så sa rektoren min til oss, hvis Guds ord er det eneste som stekker inn, så vil det være det eneste som kommer ut av oss. Ganske enkelt og logisk, egentlig. Og så fant jeg et sitat av han her, det jeg snakket om da, Wigglesworth, om nettopp dette her. Og han har sagt, hvis jeg leser avisen, kommer jeg ut av den skitnere enn når jeg gikk inn. Hvis jeg leser Bibelen min, kommer jeg ut renere enn når jeg gikk inn. Og jeg liker å være ren. Han ble kalt a man of one book, han er fyren her. Altså en mann av ei bok, eller en enboksmann. Han, Wigglesworth, han lot kun én ting påvirke han. Han lot alt han tok inn, det var Jesus. Og alt som kom ut av han, det var Jesus. Alle handlingene hans, alle gjerningene hans, alt som han gjorde, alt han sa, det var påvirket av Jesus. Av Jesus og hans ord. Og det er utrolig beundringsverdig, spør du meg da. Og der tror jeg også er noe å lære. Med å la Jesus påvirke oss mer enn andre ting. Tenk å faktisk kunne klare å slippe Jesus helt og fullt inn i livet vårt. Og gi han full kontroll over hjertet, over sinnet og over livet. Handlingene våre og ordene våre. Sant? Og la Jesus få påvirke hver avgjørelse oss tar, og hver ting som oss gjør. Og det er noe med å tørre å ha full tillit til han. Og tørre å kunne stole på han, også når det oss tviler. Og jeg holder på å lese en bok nå som heter Skure. Og der la seg nylig at tillit er frykten av en relasjon der du vet at du er elsket. Tillit er frykten av en relasjon der du vet at du er elsket. Det er utrolig sant. Kanskje også trenger å oppdage at relasjonen vår til Gud, den handler ikke om prestasjoner. Relasjonen vår til Gud handler ikke om å prøve å blidgjøre Gud. Hvis vi prøver på det, så vil vi bare bli skuffet over oss selv. Vi kommer aldri til å strekke til eller bli gode nok bare i oss selv. Og hvis vi tror at det er oss som skal klare å bli bra nok, at det er oss som skal prestere noe, så ender det fort opp i skyldfølelse, sant? Og fordømmelse. Og nettopp i anfektelse og tvil. Men som jeg las, tillit kommer i en relasjon der vi vet oss er elsket. Og hvis vi tenker over det, så er det Veldig sant. Hvem du har tillit til? Jo, det de som stender deg nærmest. Familie og venner. De som du vet er glad i deg og vil ditt beste. Sant? I en kjærlighetsrelasjon. Og Gud, han elsker oss. Det vet oss. Det trenger oss aldri å tvile på. Gud, han elsker oss. Og han vil ha en sånn relasjon til oss. Og vil at vi skal ha den tilliten til han. Så hvis vi klarer å begynne der, med å vite at vi er elsket, og hvile i det, og stole på det. For så må vi da klamre oss til korset når det tvilen kommer. For det er hos Jesus vi skal finne trua, og vi skal finne tilliten igjen. Hos han som elsker oss. Og der er en sang av et band som heter Switchfoot. Der jeg synger en strofe her på engelsk. His scars are bigger than these doubts of mine. Altså Jesus sin sår, har sine naglemerkte hender, de er større enn mine sine tvil. Det som han gjorde for meg på korset, det er større enn de tvilene som jeg har. Så stol på han, ha tillit til hans frelsesverk, og bare vit at du er elsket, uansett hva tvilen prøver å forandre på det. Og når det gjelder tvilen, så må vi huske på hva det er som gjelder. Det er ikke våre følelser som bestemmer om vi er frelst eller ikke. Sant? Det er ikke noe med hvordan vi føler oss, som bestemmer om vi er frelst eller ikke. Posisjonen vår derimot, det forholdet som vi har til Jesus, det er det som gjelder. For følelsene våre, sant? De henger opp og ned, ut og inn, frem og tilbake fra dag til dag. Hver dag forandrer følelsene våre seg. En dag så kan vi føle oss superkristen, og en annen kan vi føle oss som verdens verste synder. Sant? Og det er der på de dagene tvilen kommer. Sant? De dagene vi føler oss dårlig, da kan tvilen lett komme. Men det er da vi må huske, og da kan vi vite at vi er posisjonert som Guds barn. Og så er vi i en posisjon der vi elsker, og der vi er forlikt med Gud ved hans sønns død. Og fra den posisjonen så er det ingen som kan skubbe oss ned. Fra den posisjonen, der er oss for alltid, hvis oss selv vil være der. Det er kun oss selv som kan flytte oss fra den posisjonen som Guds barn. I Salme 34, vers 23, stender det slik. Men Herren berger sin tjeneres liv. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Jesus, han er vårt tilfluktsrom på en måte. Og i Kristus, der er oss trygge. Der er oss elsket. Selv om det av og til ikke føler slik, så kan vi vite at vi er det. Og når vi har tatt tilflukt i ham, da vet vi at vi ikke skal dømmes skyldig. Så ha tillit til posisjonen du er satt i, og ikke hvordan du føler deg. Heldigvis da, så har ikke Gud latt oss måtte streve med dette her alene på en måte. Gud har gitt oss tilgang til hans levende ord, sant? Hans levende ord, og det er smekkfullt av løfte og av forbilder som oss kan finne trøst og oppmuntring i. Et par bibelvers, Romerne 12:12. Vær glad i håpet, tålmodig i motgangen, utholdende i bønnen. Galaterne 6:9. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste. Bare vi ikke gir opp. Gud han vet at vi kommer til å møte motgang. Gud han vet at vi kommer til å bli trette. Og Gud han er klar over den kampen som vi må kjempe her på jorda. Derfor har han gitt oss sitt ord. Derfor har han gitt oss sin sønn. Derfor har han gitt oss sin ånd. Og det er meningen at de skal være til hjelp. Sant? At de skal være til oppmuntring og til trøst. Og i disse versene som jeg la, så ber han om oss om å ikke gi opp. Oppmuntre oss til å utholde den i bønn, utholde den i å gjøre det gode. Hvis vi bare klarer å holde det ut, så skal vi en dag få vår belønning. Vi skal få høste den og tida inne, bare oss ikke gi opp. Og i kapittelet før dagens tekst, i Hebreerne 11, der blir det ramset opp alle trosheltene. En rekke av folk i Bibelen som gikk foran som gode forbilder når det gjelder det å tro. Og så la oss også at som en sky av vittne, så oppmuntrer de oss til å legge fra oss alt som tynger. Og legge fra oss synder som holder oss igjen, og fortsette å løpe i den kampen og se foran oss. Og hvis vi ser i Bibelen, så blir Guds folk, har sine tjenere og profeter, de blir testet stadig vekk i Bibelen. Abraham, Noah, Moses for eksempel, ble hele tiden testet i lydighet og i tro. Og ofte i mye større grad enn hva oss blir, sant? Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort hvis Gud hadde bedt meg om å gå ned i fjorda på Godøya og tatt ned med en stav og delt breisen de to, sant? Og tusle over til byen. Jeg har ikke vært bare det. Så det måtte kreve en god porsjon tro, sant? For når Moses og gjort alle under som han gjorde, og møter de utfordringene som han gjorde med ansikt til ansikt. Han måtte ha en utrolig tillit til Gud, og stole på Gud 100%. Så Bibelen er full av forbilder, som også kan følge og finne oppmuntring. Og en annen i Bibelen som alltid er fascinert med, det er profeten Elia. Profeten Elia var helt alene i sin tid. Han var så å si den eneste som har noe med Gud å gjøre i det hele tatt. Han var stadig i strid med kong Akab, som ville ha han død. Men han Elia han var likevel trofast og lydig. Og jeg har lyst til å se litt på historien hos Elia nå. Og den finnes i første kongebok, kapittel 17, og verset 1-9. Det er bare det første vi hører om han Elia i Bibelen. Og den begynner med at han Elia gjenger til han kong Akab, og så forutsier han en lang tørke. Det skal ikke komme regn og dugg på mange år, sier han. Og deretter sier Gud han beskjed om å gå til en bekk, der han skal sete, så skal ravnene komme med mat til han, så skal han få drikke av bekken. Men det som skjer, det er at bekken den tørker ut. Og så heter han Elia drikke lenger, sant? Han blir rammet av tørke han også. Og slik er det med oss. Vonde ting, det skjer med kristne også, sant? Vi blir rammet av ulike sorg på samme måte som alle andre. Og når han ramser opp disse trosheltene i Hebreerne 11, så begynner han først med de som gjorde fantastiske ting, sant? De som gjorde store under, og hadde store triumfer og store seire. Men etterpå så skriver han om de som ikke opplevde sånne ting. De som var troshelter på en annen måte. For troen den blir demonstrert like godt hos de som måtte utholde fangenskap og tortur og død. Og hvis vi ser fra vers 36 og utover, så kan vi lese om han ved Jeremia, han ble piska og fengsla. Og det ble sagt at han Jesaja, han ble saga i to på grunn av trua si. Og han Zakaria med flere, de ble steina til døde. Og flere med dem måtte holde ut i trua, selv om det brakte dem til døden. Sant? Men de holdt ut i trua, selv om de måtte dø, og så holdt de blikket festa mot et bedre land. På det løftet som de hadde, og så holdt de trua for det. Og det er noe for oss å huske på når vi møter vanskelige ting. De forbilder som vi ser der også. Men tilbake til Elia da. Gud han lot bekken tørke ut, sant? Hvorfor alle dager gjorde han det? Jeg kan ikke la være å tro at han Elia han måtte tenkt, Gud, hva det er på, sant? Du har sagt at jeg skulle få sete her og drikke bekken, og fugler skulle komme med mat til meg. Men så tørker bekken ut. Sant? Han måtte... Jeg kan ikke unngå å tenke at han måtte tvile til litt, sant? Hadde Gud sviktet han, liksom? Og kanskje han tenkte at det, eller tvilte på at Gud i det hele tatt kunne finnes, eller bli glad i han, sant? Mange har tenkt den tanken, og tvilt på at på grunn av noe vondt som skjer med meg, så kan ikke Gud bli god, han kan ikke bli glad i meg, han kan ikke finnes, kanskje i det hele tatt. Eller kanskje Gud har glemt han. Slik tenkte kanskje han Elia, sant? Og slik er det mange som tenker. Men Gud, han hadde ikke glemt han Elia, sant? Og Gud, han glemmer ikke oss. Og han slutter aldri å bli glad i oss. Gud, han er derimot alltid ute etter å lære oss noe nytt. Og grunnen til at Gud lot bekken tørke inn, det var at han ville drive noe Elia tilbake til kilden sin, sant? Det var ikke bekken som var Elias kilde, men Gud var Elias kilde. Når bekken tørker ut, så tvinger han Elia til å komme tilbake til Gud for en ny måte å få mat å drikke på. Og det må ikke oss heller glemme, at Gud, han er kilden vår. Bibelen og hans levende ord, det er kilden vår. Han er kilden til vår tro, og egentlig til alt annet som vi trenger. Og i tvilen så må vi huske på nettopp det. Og så ser vi også at Gud, han ordner opp for han Elia også. Han sendte han videre til en enke, og ikke bare være til en signelse for han Elia, men også for enka og sønnene. Og slik er Gud, han er stadig på utkikk, etter å utøse sin godhet over oss, og over der rundt oss. Og til å levere vår kilde til kjærlighet og til godhet, og til tro og til liv og til alt som vi bare kan trenge. Han vil at vi skal gå til han for å få disse tingene her. Og når vi tviler, når vi er tom, så må vi gå til han. Gud har en kilde vår til absolutt alt som vi trenger. Og ser det alt hos Gud, hos han som elsker oss. Og David han skrev i salme 23, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Og tenk at jeg faktisk kunne si det og mener det fullt ut. Herren han er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Men det er altså sant. Hvis vi bare tør å ha tillit til det og stole på det, så er det faktisk sant. Gud han den eneste kilden som vi trenger. Men tilbake til de versene som vi startet med. De versene forbindes med et bilde av en stor arena, en idrettsarena, sant? Og der det kristne livet er et sånt lang distansløp, en maraton. Og inn på en sånn svær arena så skal alle springe løpet, sant? Og holde ut, tålmodig, med fokuset rettet på Jesus. Og nå skal jeg lese et litt sånt avsnitt som stod om disse versene her, det er en bibelleksikon, sier jeg det. Men her stod om disse tre versene i Hebreerne 12, 1-3. Når det gjelder oss, så er vi omgitt av disse trosheltene. De følger med. De samles på tribunen for å se oss løpe. Så la oss legge av alt som hindrer å løpe det kristne løpet til slutt. Tenk på Jesus, det ypperste forbildet når det gjelder tro. Dens opphavsmann og fullender. Han ga ikke opp da han sto foran korset. La oss se på ham. Tenk hva han måtte gjennomgå og ikke mist motet. Så neste gang det er at oss tviler på at jeg kan være en kristen i det hele tatt, så mye vondt som er i meg, og så mye vondt som er i her, sant? Hvordan kan jeg slippe inn i himmelen? Neste gang du tviler, neste gang anfektelsen teker deg, hva det nå skulle være som plager deg, så sier Jesus til oss, sant? Hallo, jeg døde for deg, det er det han sier. Han døde for slike som oss, han døde for slike som ikke er ferdig til. Han døde for slike som kjenner på mangler, og kjenner på mange feil. Det var for oss Jesus døde. Han kom ikke for å frelse deg fullkomne, men han kom for å kalle syndere til omvendelse. Det var for slike syndere at han døde. Så skal jeg bare avslutte helt til slutt med litt Rosenius, som jeg startet med. En veldig kjent sang, som er slik et vers. Minnes hans seier, husk hva du eier. Ikke i deg, men i frelseren kjær. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Ikke i deg, men i Jesus du er. Hvis du klarer å huske på det, så er det godt å leve likevel, sant? For da er det Jesus sitt liv som gjelder, og ikke mitt liv, eller ditt liv.